Καλή σας ημέρα. Η πανδημία, οι δείκτες και οι εμβολιασμοί, η πράσινη λίστα της Βρετανίας που συρρυκνώνεται, πέταξε έξω και την Πορτογαλία, οι νέες αντικειμενικές αξίες, είναι θέμα ημερών από ό,τι καταλαβαίνουμε, η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου και ο ποδηλατόδρομος από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το Σούνιο. Παρασκευή 4 Ιουνίου, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Ακούτε την εκπομπή στο πρώτο αλλιώς, θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9 να συστηθούμε. Νίκος Ψωμιάδης στη ρυθμίση των ήχων, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο τρόπος, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05, τα τηλεφωνά μας. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά, κενό. Και ακολουθεί το σχόλιο σας, το μήνυμά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σε σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter, παπάκι, πρώτο κάτω παύλα, πρόγραμμα με 2M. 4 Ιουνίου είπα, σήμερα γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος και ο Σωτήρης Μουστάκας, αλλά εκεί που οι μεγαλύτεροι ίσως κάτι θα σας πει πολλά, είναι το 1989 σαν σήμερα. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μια από τις πιο σκοτεινές μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία της Τιάνανμεν. Θυμάστε το φοιτητή που σταμάτησε τα τάγκ. Και για να περάσουμε και στη μουσική και στο μουσικό πεδίο, σαν σήμερα το 1984, ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το πιο εμπορικό δίσκο του. Yeah. ποικίλα τα θέματα τα οποία κυριαρχούν, πρωταγωνιστούν μάλλον καλύτερα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Να ξεκινήσω από τις εφημερίδες. Ελεύθερος Τύπος και Εφημερίδα Τα Νέα έχουν πρώτο θέμα τις νέες αντικειμενικές αξίες. Ελεύθερος Τύπος, πόσο θα κερδίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, Τα Νέα, νέες αντικειμενικές, που αυξάνονται, που μειώνονται. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ενδιαφέρον θέμα για μετά τις και μισή, γύρω στις 9 παρα 25 για το θέμα των νέων αντικειμενικών αξιών και τι πρέπει να προλάβετε, εάν κάτι πρέπει να προλάβετε σε σχέση με αυτό. Η Καθημερινή. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανοίγουν σε αγορά καινοτομία. Αυγή, πράσινη επανάσταση, αναφέρεται στη χθεσινή πρόταση που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι ονομάζεται, πράσινη επανάσταση. Θα έχουμε περισσότερα στη συνέχεια και γι' αυτό. Ριζοσπάστης. Η σκυτάλη περνάει τώρα στην πανεργατική απεργία στις 10 Ιουνίου την ερχόμενη εβδομάδα. Δημοκρατία. Κατάθλιψη λόγω καραντίνα στο 18% του πληθυσμού. Εφημερίδα Κόντρα, άγρια κερδοσκοπικά παιχνίδια από το καρτέλ των πολυεθνικών. Εστία, αναστάτωση στα γραφεία των υπουργών. Η Εστία συνεχίζει το χθεσινό της πρώτο θέμα, έκανε λόγο για ανασχηματισμό στο χθεσινό της πρωτοσέλιδο. Η Εφημερίδα των Συντακτών, υποχώρηση μετά την κατακραυγή. Ο λόγος, σαρώνουν οι μεταλλάξεις, είναι αυτεμπορική. Έξτρα μέτρα στήριξης. Να περάσουμε όμως και στις ιστοσελίδες, ξεκινώντας από τη δικιά μας, earthnews.gr. Κυριάκος Μητσοτάκης για Αθηναϊκή Ριβιέρα, ποδηλατόδρομος 70 χιλιόμετρων από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το ΣΕΦ, έως το Σούνιο. Χθες παρουσιάστηκε μάλλον το σχέδιο, έγινε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, αλλά και την ημέρα αφιερωμένη στο περιβάλλον. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο παρουσιάστηκε και η πράσινη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Πρώτο θέμα, να περάσουμε στο πρώτο θέμα. Αναστάτωση για την υποβάθμιση της Πορτογαλίας στη Βρετανική λίστα. Παραμένει πορτοκαλί η Ελλάδα. Χθες κάποια στιγμή υπήρχαν και πληροφορίες ότι κάποια νησιά, ελληνικά νησιά, θα μπουν στην πράσινη λίστα της Βρετανίας. Όχι μόνο διαψεύστηκαν, αλλά φάνηκε τελικά ότι η λίστα αυτή περιορίστηκε ακόμη περισσότερο. Εξού και η Πορτογαλία βγήκε εκτός, μια χώρα η οποία ήταν στην πράσινη λίστα των Βρετανών. Περνάω στο News 24/7. Πρώτο θέμα, το περιβάλλον και εδώ. Το περιβάλλον κυριαρχεί αυτές τις ημέρες. Καλό θα ήταν βέβαια να μην κυριαρχεί τις ημέρες που εορτάζει και το εορτάζουμε, αλλά όλες. Το περιβάλλον πρωταγωνιστής στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του News 24/7. Να περάσω και στο Newsit. Κοντοζυγώνει ο ανασχηματισμός, το πρώτο θέμα του Newsit. Τι σχεδιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποια υπουργεία είναι στο μικροσκόπιο. Διαβάζουμε από το Newsit και να ολοκληρώσουμε αυτή την περιήγηση στις ιστοσελίδες με το left.gr. Όραμα για το αύριο, επίγουσα ανάγκη εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και η πρόταση για μια πράσινη επανάσταση, το πρώτο θέμα του left.gr.
Μίλα μου για αγάπη,
μίλα μου για αγάπη,
μίλα μου για αγάπη,
μίλα μου για αγάπη,
θα σου μιλώ για αγάπη. Τώρα ξαναγυρνώ τη ζωή να βρω πιο πολλές χαρές, οι λύπες μακρινές. Ακούω γύρω μου κι αμίσως να μιλούν, μα δεν με ξεγελούν. Μίλα μου για αγάπη, μίλα μου για αγάπη, μίλα μου για αγάπη. Ζω με υπερβολές στα εμπόδια σώρος. Θέλεις να με έτσι, θέλεις να μ' αλλιώς. Μα ό,τι αισθανθώ, να ξέρεις θα στο πω, δεν θα σου κρυφτώ. Θα σου μιλώ για αγάπη, μίλα μου για αγάπη, μίλα μου για αγάπη. Στην αγκαλιά σου κρατάμε σφιχτά. Στον δρόμο περπατώ, το βλέπω το κακό. Αν δεν
αστεία γελούν για αγάπη ακούς μιλούν. Όλοι μιλούν για αγάπη. Μίλα μου για αγάπη. Μίλα μου για αγάπη.
Με ρωτάτε για τα επιδόματα του, για κάποια από τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Σε πολύ λίγο θα βρω τον κατάλογο να σας ενημερώσω, να σας ενημερώσουμε για τα ποια είναι αυτά που καταβλήθηκαν όμως 31 Μαΐου. Πολύ πιθανόν να το έχετε λάβει στο λογαριασμό σας και να με το έχετε υπόψη. Σε πολύ λίγο πάντως θα σας ενημερώσω για τον κατάλογο των επιδομάτων. Λοιπόν, πάρα πολλά ρεπορτάζ σήμερα για τον έμφυα και πώς θα καταβληθεί. Και χτες το θέμα αυτό κυριαρχούσε. Καταρχάς, μετά την ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι του χρόνου τουλάχιστον το ραβασάκι, αν μπορώ να το πω έτσι, για τον έμφυα θα το λάβουμε νωρίτερα, οπότε να μπορούμε να τον αποπληρώσουμε σε περισσότερες δόσεις. Βέβαια, τα ερωτηματικά είναι σχετικά με τις νέες αντικειμενικές αξίες και πόσο αυτές θα επηρεάσουν τον έμφυα. Στο 54-160, να το επαναλάβουμε, περιμένουμε τις απορίες σας. Μετά τις 8:30 θα μιλήσουμε με τον ειδικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος να μας μεταφέρει και την πληροφόρηση που έχει εκείνος, που έχει η Ομοσπονδία, για το τι ακριβώς θα συμβεί με τις αντικειμενικές αξίες. Μέχρι να έχουμε αυτή τη σύνδεσή μας, μέχρι να έχουμε τα δικά σας ερωτήματα, τα οποία θα τα προσθέσουμε στα δικά μας, να πάμε μέχρι τα Χανιά να καλημερίσουμε την Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα.
Η Κατερίνα, σκεφτήκαμε να την καλέσουμε πρώτον για να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται στην Κρήτη, τι γίνεται στα Χανιά, αν έχουν αρχίσει να έρχονται κάποιοι τουρίστες. Η χθεσινή ψυχρολουσία από τη Βρετανία δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Και δεύτερον, να μας δώσει και μια εικόνα για το τι γίνεται με τα λύματα, γιατί ακούσαμε ότι στις τελευταίες μετρήσεις ήταν αυξημένο το υλικό φορτίο από τα Χανιά. Ξεκινάς από όπου θέλεις εσύ.
Ας ξεκινήσω με το οικό φορτίο. Ναι, ήταν σύν 198% άτομα πατέμνη μου.
Ναι.
Αυτό δείχνει μια ανησυχία. Μιλώντας χθες στο νοσοκομείο με γιατρούς που διαχειρίζονται το COVID, είπαν ότι όντως υπάρχει και περιμένουν να υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων. Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές τα μέτρα τηρούνται. Βέβαια, το γεγονός ότι το οικό φορτίο συνήθως προηγείται η αύξηση του οικοφορτίου της αύξησης των κρουσμάτων. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει μια ανησυχία περαιτέρω, ή το νοσοκομείο είναι σε ετοιμότητα. Να πούμε ότι στο επίπεδο του τουρισμού, ναι μεν κάποιοι ελπίζουν ότι μετά τις 15 Ιουνίου θα ανοίξει η αγορά. Έχουμε ελάχιστο τουρισμό στα Χανιά. Υπήρξε πλήγμα όχι μόνο από την απόφαση της Βρετανίας, στην ουσία την ανανέωση της απόφασης να μην κατατάξει
την
λίστα, διότι έχουμε πολύ μεγάλη μερίδα Βρετανών τουριστών που επισκέπτεται το νησί, όμως έχει ακυρώσει και η TUI πακέτο πτήσεων από Αυστρία, Γερμανία και από άλλες χώρες προς την Ελλάδα και προς την Κρήτη. Αυτό είναι επίσης ένα ηχηρό χτύπημα. Ήδη τα ξενοδοχεία έχουν αποδυναμωθεί και οι επιχειρήσεις εστίασης από το περσινό lockdown. Να υπενθυμίσουμε ότι τα Χανιά 15 Αυγούστου μπήκαν σε σκληρό lockdown, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι επιχειρήσεις πάνω στην πιο δυναμική.
Βέβαια, και άνθρωποι που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους εκείνο το διάστημα να μείνουν μετέωροι ουσιαστικά.
Μετέωροι. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε το εξής. Ένα κομμάτι είναι τα voucher. Ελπίζουμε οι ξενοδόχοι ότι θα κινηθεί ο τουρισμός μετά τις 15 Ιουνίου με τους ανθρώπους που είχαν προπληρώσει το 2019 τις διακοπές τους. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πρέπει ξενοδόχοι και tour operator να επιστρέψουν τα χρήματα στους επιβάτες, και αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα.
Υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες, Κατερίνα, που ακόμη δεν έχουν ανοίξει?
Πολλές, περισσότερες.
Μάλιστα.
Οι περισσότερες, μία στις 10 λειτουργεί ανανομό κατά ένα μέσο όρο πρόχειρο. Περιμένουν μετά τις 15 Ιουνίου να ανοίξουν. Τουριστικές περιοχές όπως ο Πλατανιάς, πέρασα προχθές με αυτοκίνητο και διέσχισα όλη την περιοχή. Είναι μια περιοχή που είχε κυκλοφοριακή συμφόρηση τέτοια εποχή, δεν μπορούσε να περάσει κτλ. Ανοιχτά μαγαζιά, κίνηση. Είναι τα περισσότερα κλειστά. Ακόμα και τα κοσμοτοπολία, τα ίδιου ρυθμού, ακόμα και μίνι μάρκετ δεν έχουν ανοίξει.
Και από ό,τι φάνεται, υπάρχει και η τάση σε ευρωπαϊκές χώρες να μην ενθαρρύνουν τους πολίτες να ταξιδεύουν. Και οικονομικό.
Τουρισμό, γιατί είναι τα ξενοδοχεία τα δικά τους κλειστά και έχουν και αυτοί.
Έτσι είναι, και δεν θέλουν να φεύγουν χρήματα εκτός χώρας. Όλες οι χώρες έχουν οικονομικά προβλήματα.
Είναι κρίσιμο να έχουμε τουρισμό στην Κρήτη φέτος, γιατί δεν είναι τυχαίο που το Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι η Κρήτη για πρώτη φορά είναι η περιφέρεια που έχει τη μεγαλύτερη αύξηση στην ανεργία, σε 5,6%. Αυτό αποτυπώνει τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Έτσι, και την ανησυχία των ανθρώπων, βέβαια.
Και την ανησυχία των ανθρώπων. Θα σηματοδοτήσει μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο ξενοδόχων Ρεθύμνης, τον κύριο Τσακαλάκη, που μιλήσαμε προημερών, η εικόνα στις κρατήσεις είναι αποκαρδιωτική. Επενδύουν στις αποφάσεις τελευταίας στιγμής για κρατήσεις, διότι υπάρχει και πολύ μεγάλη, ένα κλίμα διστακτικό και στην Ευρώπη. Θέλουν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν πάρα πολύ, αλλά είναι διστακτική.
Βέβαια. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας έδωσες πάρα πολύ αναλυτικά την εικόνα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Την καλή μας ημέρα στα Χανιά.
Καλημέρα.
Καλημέρα στον Αθανάσιο, καλημέρα στον ακροατή μας από την Καβάλα. Άλλος ο ακροατής, η ακροάτρια ερωτά, γιατί κάποιος να πάει διακοπές με ωράριο τόσο νωρίς και χωρίς διασκέδαση? Να ελπίσουμε, τις ακούσαμε την κυρία Πελώνη να το λέει, ότι μετά τις 15 Ιουνίου δεν θα υπάρχει ο περιορισμός στο ωράριο, μετά τις 12.30 δηλαδή, μετά τις 12 ουσιαστικά να κλείνουν, μετά τις 12.30 να μην μπορεί κάποιος να κυκλοφορήσει. Κυρία Πελώνη είπε χθες ότι τουλάχιστον μέχρι τις 15 θα το έχουμε, να ελπίσουμε ότι μετά τα πράγματα θα χαλαρώσουν. No, I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to breathe, boy, baby. Got to breathe, baby. People, people, keep talking about love. Don't wanna talk about love.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στη Ρόδο και την πίτσα Βερβέρογλου. Σε ακούμε, πίτσα.
Καλημέρα, καλημέρα Μαρία, κυρίες και κύριοι. Ναι. Και στα Δωδεκάνησα δεν είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις ανακοινώσεις της Βρετανίας. Έτσι, αυτό είναι σίγουρο, δεν είναι μόνο γιατί είναι και η Κεφαλονιά, είναι και η Ζάκυνθος, είναι και η Μύκονος, η Ξαντορίνη και η Κος.
Όλες οι ελπίδες τέλος Ιουνίου που θα έχουμε την αναθεώρηση, επικαιροποίηση αυτής
της λίστας. Από την αρχή το λέγανε οι πράκτορες, ιδιαίτερα εδώ στα Δωδεκάνησα, μετά τα μέσα Ιουνίου, προς το τέλος του Ιούνιου θα δείξει κάπως πώς θα κυλήσει αυτή η περίεργη τουριστική χρονιά. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να μείνουν και σε καραντίνα οι φίλοι μας, οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί και όποιοι άλλοι, μετά τις διακοπές τους σε αυτά τα μοναδικά μέρη. Νομίζω. Έχουμε βέβαια.
Το παράλογο είναι ότι δεν τους επιτρέπεται να έρθουν στην Ελλάδα, να πάνε στην Πορτογαλία, τους επιτρέπεται να πάνε στην Αυστραλία. Όμως νομίζω ότι έχει περιορισμούς η ίδια η Αυστραλία.
Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτά τα παράλογα. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα το προσπεράσουμε και με όσες δυνάμεις έχουμε. Βέβαια, θα έχουμε τις επόμενες μέρες κυριαρχούν στην επικαιρότητα και των περιφερειακών μας ειδήσεων τα θέματα της πανδημίας, αλλά και ο πτωχευτικός κώδικας και φυσικά η προστασία του περιβάλλοντος, που είναι μια ευκαιρία αύριο για κινητοποίησεις, και είναι αισιόδοξο ότι πολλοί και κάθε ηλικίας συμπατριώτες μας αγωνίζονται να το διασώσουν. Και να κάνω μια αναφορά ιδιαίτερα στην περίπτωση της Καρδίτσας, την πανελλαδική κινητοποίηση υπεράσπισης των αγράφων που οργανώνει στο τύμπανο της Αργυθέας την Κυριακή η Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και στα ολικά, όπου οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες βέβαια μέσω πανδημίας καταστρέφουν τη φύση. Και σε πολλές περιοχές, να θυμίσω, γιατί είναι χαρακτηριστική περίπτωση των αγράφων, από τις πιο χαρακτηριστικές θα λέγαμε, σε πολλές περιοχές υπήρχαν δυναμικές αντιδράσεις κατοίκων γιατί είχαν ξεκινήσει εργασίες. Εντάξει, πια και τα βουνά μας, ας τα προστατεύσουμε. Στον Πύργο, την Ηλία και το Δριόδασο, στις Φολόης, επέλεξε η πρόεδρος του Κινάλ η Φόβ Γεννηματά σαν πρώτη στάση των περιβαλλοντικών δράσεων του δικτύου Πράσινος Κόσμος, που διοργανώνει αυτή την εβδομάδα το Κινάλ. Μπορεί το δάσος αυτό να γίνει πρότυπο για ήπια, οικολογική και τουριστική ανάπτυξη, τόνισε η πρόεδρος του Κινάλ. Και είναι αισιόδοξο ότι νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί και ένας εθελοντικός καθαρισμός με πρωτοβουλία του δικτύου Πράσινος Κόσμος. Τα κρούσματα στην Ήπειρο είναι δυστυχώς 29, έτσι τα καταγράφει ο ΕΟΔΗ. Τα 22 είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Δύσκολες μέρες για την κυρίαρχο θέμα είναι και ο νέος πτωχευτικός κώδικας που αφήνει αποστάτευτη, όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Δανειοληπτών στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Αφήνει αποστάτευτη και σωρέξει το φαν στην πρώτη κατοικία, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Χιλιάδες οφειλέτες, εργαζόμενοι, επαγγελματίες και καταστηματάρχες οδηγούνται με συνοπτικές διαδικασίες στην πτώχευση και η περιουσία τους σε μαζικούς πληστηριασμούς.
Πρέπει να χαρακούσει τη συνέντευξη του κ. Κουρμούση στο πρώτο πρόγραμμα, ο οποίος απαντούσε σε αυτά τα ερωτήματα. Εσύ το μεταφέρεις και καλά κάνεις, βέβαια.
Και ναι, και μας, οι φίλοι, οι αγαπημένοι συνάδελφοι μας δίνουν και στοιχεία που ανατριχιάζουν έτσι, όταν τα ακούς. Στον Πύργο, στο Σφυρί, 46 ακίνητα στην Ηλία βγαίνουν μέχρι στιγμής. Ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και τουλάχιστον τρεις μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, που δεν αποκλείται να φέρουν και αλλαγές στον επιχειρηματικό χάρτη της περιοχής. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην περιοχή της Ηλίας.
Έχει ενδιαφέρον, βέβαια, να μελετήσει αυτά τα στοιχεία. Αν οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάει σε ρυθμίσεις, αν τις επέλεξαν. Τέλος πάντων,
θα τα δούμε. Γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικά και σοβαρά. Και έχουμε βέβαια και τον εμβολιασμό των προσφύγων που ξεκινάει επιτέλους μετά από αρκετή καθυστέρηση μηνών, θα λέγαμε, σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ξεκινάει στα κίτ, στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης της Λέσβου, της Χίου, ξεκίνησε και τη Σάμου χθες. Ήδη στοιχείο πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός 50 ατόμων, θα ακολουθήσουν άλλοι 50 σήμερα. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να εμβολιάζονται και οι πρόσφυγες σε Κόλερο και στις πρώτες 10 δομές στην Ερδοχώρα. Στο μεταξύ, το κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Βιάλ, στη Χίο, θα επισκεφθούν σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, και στη Σπάρτη έχουμε διήμερες δράσεις και αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα για την κυκλική οικονομία και τα μηδενικά απόβλητα, γιατί η Σπάρτη είναι βραβευμένη για την πρωτιά της πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο έργο. Και στην, βέβαια στην περίπτωση του, όσον αφορά στα εργατικά ζητήματα και τις συνελεύσεις που ήδη είναι σε εξέλιξη σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από σωματεία και εργατικά κέντρα, στο Βόλο πάνω από 25 σωματεία και φορείς αλλά και καλλιτέχνες και προσωπικότητες της Μαγνησίας συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της κάψης απορριμμάτων στην ΑΓΕΤ που θα γίνει αύριο Σάββατο. Ανώ απεργιακό κάλεσμα απευθύνουν σωματεία, σύλλογοι εργαζομένων Χανίων ενάντια, όπως τονίζουν, στο αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για να αποτελειώσει τα εργασιακά δικαιώματα και να διαλύσει συνδικαλιστική δράση, και σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα, όπως προανέφερα, και καλούν εργατικά κέντρα. Τονίζει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων ΚΟ πως σε δήλωσή του πως ακόμα περιμένουν την πλατφόρμα για τα ψίχουλα των 534 ευρώ εργαζόμενοι, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιδότηση των μεγαλοξενοδόχων με ζεστό αφορολόγητο χρήμα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια εδώ είναι οι κακές επιπτώσεις που θα υπάρχουν στο θέμα της απασχόλησης εργασίας, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Γιατί ήδη και στην περιοχή μας, όπως και σε άλλες περιοχές, θα υπάρξει πρόβλημα σε σχέση με την ανεργία, με τις προσλήψεις. Ναι. Ήδη
να
δεν έχουν φτάσει
ούτε
στο 50% και στα Δωδεκάνησα. Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να τα δούμε. Ναι. Και να κλείσω με τα Χανιά. Την άκουσα τη Σοφία, δεν θα μείνω στο κομμάτι αυτό και το τουριστικό και της πανδημίας, αλλά στην ιστορική Παναγιά τη Θημιανή, στα Σφακιά, όπου θα γίνει ο επίσημος εορτασμός για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης της Ελληνικής στην Κρήτη, 6 Ιουνίου. Και διαβάζουμε πως η απόφαση για την έναρξη της Επανάστασης, για να μην ξεχνάμε δηλαδή, τα 1821 στην Κρήτη, ξεκίνησε από τα Σφακιά, μια κουκίδα τότε στην απεραντοσύνη της κρατεάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η συγκέντρωση εκείνη στη Θημιανή, που μάλλον πρέπει να πει το όνομά της από τα πολλά θυμάρια που έχει περιοχή, ήταν και η επίσημη έναρξη του αγώνα στην Κρήτη. Να ευχηθώ καλημέρα σε όλους.
Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
Όλους τους συναδέλφους μας που χάρη σε αυτούς στήθηκε και λειτουργήσε το περιφερειακό. Καλή δύναμη σε όλους.
Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ.
Καλημέρα, Μαρία, κυρίες και κύριοι.
Και πάμε στη συνέντευξη για την οποία σας μιλούσαμε πριν. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μπινιάρη, τον ειδικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας, για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες του και να μας λύσει και κάποιες απορίες που ήδη έχουμε. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου.
Να ξεκινήσουμε. Είναι θέμα ημερών, θεωρείτε, να ανακοινωθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες, κύριε Μπινιάρη. Καταλαβαίνουμε ότι η επιδίωξη είναι να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ εμπορικών, έτσι δεν είναι, και παλαιών αντικειμενικών αξιών. Με βάση την πληροφόρηση που έχετε εσείς, θα το πετύχουν?
Κοιτάξτε,
επιτυγχάνετε?
Η συνολική προσέγγιση ήταν ανέκαθεν λάθος από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών και δεν αφορά τη σημερινή κυβέρνηση. Θα πρέπει να το δούμε πιο δημιουργικά. Δηλαδή, θα πρέπει να έρθει η ώρα που στη θέση του Υπουργού των Οικονομικών να μην μπαίνει πάντα ένας λογιστής, αλλά να μπαίνει και ένας δίπλα του και κάποιος πιο δημιουργικός άνθρωπος, ο οποίος θα μπορούσε να δει τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε κάθε φορά και να κάνει το συγκερασμό του πώς επιτυγχάνεται αυτό.
Έχουμε μια αλλά πώς θα γίνει, πώς το εννοείτε το πιο δημιουργικό, αυτό δεν καταλαβαίνω.
Θα σου πω. Η ανάπτυξη της χώρας δεν έρχεται με σκέτη ξερή λογιστική. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχουμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν επειδή πρέπει να συμβούν χωρίς καμιά πρόβλεψη και να τα εφαρμόζουμε στο διηνεκές. Σχεδόν 30 χρόνια η ίδια ιστορία γίνεται. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν και τα πράγματα γίνονται με τον ίδιο πάντα τρόπο.
Ναι, αλλά κάπως δεν πρέπει να υπολογίζεται η αξία της γης. Και δεν μπορεί να είναι η ίδια αξία σε οποιαδήποτε περιοχή.
Επί της αρχής θα πρέπει λοιπόν πρωτίστως να αποφασίσουμε τι είναι η αντικειμενική. Οι αντικειμενικές αξίες είναι οι αξίες που προσεγγίζουν, θα έπρεπε να είναι οι αξίες που προσεγγίζουν τις τρέχουσες εμπορικές της εκάστοτε περίοδου. Mm-hmm. Αυτό δεν συνέβη ποτέ διαχρονικά στη χώρα μας.
Ναι. Τώρα συμβαίνει με βάση την πληροφόρηση. Θα συμβεί τώρα με βάση την πληροφόρηση που έχετε?
Ποτέ δεν θα συμβεί. Πρώτα απ' όλα, τις αντικειμενικές αξίες δεν τις βγάζουν δεν τις βγάζουν οι εκτιμητές, οι πιστοποιημένοι εκτιμητές, όπως λαθεμένα ακούγεται από όλα τα μέσα. Οι γενικές αξίες βγαίνουν με κάποιους αλγόριθμους του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πρέπει να βρούμε, ξέρω εγώ, ένα ποσό 2,5 δις. Ωραία. Πώς θα το βρούμε? Θα το πάρουμε από τα ακίνητα. Δεν υπάρχει μελέτη που να λέει αν πρέπει να πάρουμε 2,5 δις από τα ακίνητα, αν πρέπει να πάρουμε 1,5 δις ή αν πρέπει να πάρουμε 5.
Ελάτε όμως να γίνουμε συγκεκριμένοι για να καταλάβουν και ακροατές μας και ακροατριές μας τι ακριβώς εννοούμε.
Αναθέτουμε στους εκτιμητές να μας πούν ποια είναι η αξία για ένα διαμέρισμα νεόδμητο 100 τετραγωνικά πρώτου ορόφου, και αφού το μάθουμε αυτό στην εκάστοτε περιοχή, παίρνουμε έναν απίθανο αλγόριθμο για να δούμε και πώς γίνονται τα πράγματα, να καταλάβει και ο κόσμος που ακούει. Παίρνει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών έναν απίθανο αλγόριθμο που φυσικά δεν ισχύει και κάποιους μειωτικούς συντελεστές και λέει, εφόσον τα 100 τετραγωνικά διαμέρισμα του νεόδμητου πρώτου ορόφου κάνουν 2.000 το μέτρο, άρα το κατάστημα στην απέναντι γωνία κάνει 3.600.
Ερώτηση τώρα σε αυτό που λέτε.
Δεν θα υπάρξει ποτέ στον κόσμο τέτοιο τρόπο υπολογισμού και αποκλείεται όλο αυτό να είναι.
Τι θέλετε να πείτε, ότι η αγορά επιβάλλει αυτές τις τιμές?
Βέβαια. Οι τιμές επιβάλλουν. Η αγορά, η αύξηση και η μείωση των πωλήσεων είναι αυτή που αυξομειώνει τις αξίες. Και αν θέλαμε να είμαστε πραγματικοί, θα έπρεπε. Αφενός μεν οι αντικειμενικές αξίες για κάθε είδος ακινήτου να βγαίνουν από εκτιμητές, αφετέρου δε αυτό να γίνεται κατέτος. Γιατί, παράδειγμα, τι έχει συμβεί τώρα? Μέσα στην κρίση, τη μεγάλη, οι τιμές είχαν μειωθεί πολύ. Με την αύξηση των τιμών της τελευταίας διετίας, τριετίας, έτσι, και ειδικά με κάποιες γολαμπίδες όπως το Airbnb, κάποια ξαφνικά φαινόμενα, ή όπως το πρόγραμμα Golden Visa, έτσι, είχαμε σε συγκεκριμένες περιοχές υπερβολικές αυξήσεις.
Περιμένετε όμως, γιατί αυτό που λέτε σημαίνει ότι αν εξαρτάται και η φορολογία από τις τιμές που διαμορφώνει η αγορά, κάποιοι άνθρωποι θα τραβάνε τα μαλλιά τους για αυτά που θα πληρώνουν.
Ακριβώς, εδώ είναι και το πρόβλημα. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη, αν ένας άνθρωπος έχει ένα διαμέρισμα, ας πούμε, 80 τετραγωνικά στο Κουκάκι, το οποίο πριν από μια επταετία άξιζε 100.000, 150.000, και ξαφνικά έφτασε να αξίζει 250, γιατί είτε χρησιμοποιείται για Golden Visa είτε για Airbnb. Πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή που συζητάμε, έτσι.
Καλά, μπορεί να υπάρχουν του χρόνου όμως.
Άσε το μπορεί. Εγώ λέω δεν υπάρχουν, δεδομένου του πότε έγινε η αποτίμηση. Η αποτίμηση έγινε πριν από ένα χρόνο, έτσι, ή πριν από 6 μήνες, όχι πριν από 1,5 χρόνο, όταν υπήρχαν τα πράγματα αυτά πριν την πανδημία, και πάμε να τα εφαρμόσουμε τώρα που δεν υπάρχουν.
Ναι.
Γιατί να σας δεν είναι εύκολο να γίνει τώρα, update αυτό.
Για να γίνουμε
δεν
και
είναι εύκολο
λίγο...
δηλαδή να γίνει αμέσως.
Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Για να γίνουμε και λίγο πρακτικοί όμως, κύριε Μπινιάρη. Οι περιοχές που μαθαίνουμε ότι θα ανέβουν, και μαθαίνετε κι εσείς, και οι περιοχές που μαθαίνουμε ότι θα πέσουν λίγο, θα επιτύχουν μια εξισορρόπηση και μια ρεαλιστική αποτίμηση αξίας γης?
Ενδεχομένως αυτό να συμβεί σε κάποιες περιοχές και όχι. Δηλαδή στις περιοχές που οι τιμές αυξήθηκαν πάρα πολύ από το πρόγραμμα Golden Visa, που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν τρέχει. Και από το Airbnb, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, αν το πούμε σωστά, από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Όχι. Γιατί οι αξίες αυτές πράγματι είχαν ανέβει και τώρα έχουν κατέβει.
Ναι. Ποιες περιοχές είναι αυτές?
Για να το πούμε, για εκεί που φαίνονται πολύ έντονα τα φαινόμενα.
Ναι. Ποιες περιοχές είναι αυτές, κύριε Μπινιάρη? Ναι. Ποιες περιοχές είναι αυτές, γιατί κάποιοι
μιλάμε για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, μιλάμε για τα νότια προάστια, μιλάμε για περιοχές όπως είναι ο Άλυμος, το Φάληρο, το Καλαμάκι. Περιοχές δηλαδή που προτιμούν οι ξένοι που προτιμούσαν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, έτσι. Προτιμούσαν οι ξένοι για να αγοράσουν σπίτια σύμφωνα με το πρόγραμμα Golden Visa, και περιοχές που χρησιμοποιούσαν πάλι για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας.
Στις οποίες είναι... όμως παραμένουν αρκετά ακριβά τα ενίκια, όπως μαθαίνω, αλλά και η αγορά ακινήτου. Μπορεί να μην έχει κινητικότητα το Airbnb, όχι... αλλά παραμένουν αρκετά υψηλά, ειδικά τα ενίκια.
Πάντως, χωρίς το Airbnb και το πρόγραμμα Golden Visa, χωρίς αυτά τα δύο, δεν παραμένουν στο σημείο της αποτίμησης, τέλος πάντων, που έγινε προέτους, και δεν θα συνεχίσουν να παραμένουν σε αυτό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι πρέπει να γίνει μια πιο δημιουργική προσέγγιση. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα χρήματα θα πρέπει να βγαίνουν τα 2,65 δις από τα ακίνητα, έτσι, θα πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι, ή αν βγαίνουν από τα ακίνητα, ίσως θα πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο, μεγαλύτερο άπλωμα σε περισσότερο κόσμο.
Κάτι που μαθαίνουμε επίσης είναι ότι αλλάζουν οι αντικειμενικές αξίες και σε κάποιες επαρχιακές πόλεις. Θυμάστε ότι σε κάποιες είχε παγώσει το θέμα, είναι αρκετά χαμηλά, γιατί συνήθως κάνουμε αυτή τη συζήτηση υπολογίζοντας την Αττική.
Ναι.
Και αφήνουμε απ' έξω την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχουν πόλεις όμως που έχουν μεγάλη ανάπτυξη. Εκεί ήταν απαραίτητο αυτό, γιατί έχουμε ακίνητα σε κάποιες περιοχές τα οποία είναι πάρα πολύ φτηνά.
Απαραίτητο με την έννοια του να αποκτήσουμε επιτέλους κάποια στοιχεία τα οποία κάπως να προσεγγίζουν την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να είμαστε η χώρα που να μην έχει στατιστικά. Δεν υπάρχουν στατιστικά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό που θα έπρεπε ουσιαστικά να συμβεί είναι να έχουμε δείκτες τιμών ακινήτων και όχι αντικειμενικές αξίες πλέον. Οι αντικειμενικές αξίες έχουν κάνει τον κύκλο τους. Δηλαδή από το 84-85, αν θυμάμαι καλά, που πρώτο εισήγαγε το μέτρο τότε, ήταν μια περίπτωση που χρειαζόταν, γιατί μας σταμάτησε τη συναλλαγή με τον έφορο. Ήτανε, να πω τώρα για όσους δεν θυμούνται, ότι ήταν η περίοδος που για να μεταβιβάσει το σπίτι σου πήγαινε στον έφορο, του λέγες το πουλάω 50.000.
Σε κάθε περίπτωση καλό ήταν αυτό πάντως, να μην έχεις προσωπική συναλλαγή με τον έφορο.
Του λέγε ο έφορος,
εσείς λέτε ότι ήταν καλό αυτό, ναι, αλλά η προσωπική συναλλαγή με τον έφορο.
Δηλαδή έδινες χρήματα στον έφορο πριν από 25-30 χρόνια, μην τα ξεχάσουμε. Έδινες χρήματα στον έφορο για να δεχθεί την αξία που να αποδεχθεί.
Δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι και ότι καλύτερο αυτό, ότι ήταν και ότι καλύτερο.
Μα σας λέω, ήταν εξαιρετικό όταν μπήκανε, αλλά έχουν κάνει τον κύκλο τους. Πρέπει να πάμε σε μια νέα προσέγγιση.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά συμβολιογραφικές πράξεις με βάση τις νέες αντικειμενικές, επειδή ξέρουμε ότι θα ισχύσουν από 1η-1η του 2022, μπορούμε να δώσουμε μια συμβουλή σε αυτούς που μας ακούν ότι να τις περιμένουν καλύτερα και μετά να βιαστούν να κάνουν οποιαδήποτε συμβολιογραφική πράξη.
Δεν νομίζω ότι πρέπει να πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Ούτως ή άλλως η κτηματαγορά έχει ξεκινήσει και πηγαίνει καλά. Η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα που βγήκε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κτηματαγορά, πήρε εξαιρετικά μέτρα που έδωσαν μεγάλη πνοή και όθηση στην κτηματαγορά. Μα με την κατάργηση του ΦΠΑ, μα με την μετατόπιση του φόρου υπεραξίας των φυσικών προσώπων, μα με τη μείωση του φόρου των εταιριών, μα με τη μείωση του φόρου του μερίσματος. Δηλαδή έκανε εξαιρετικά πράγματα για το real estate η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που βγήκε.
Ναι.
Και αυτό το βλέπουμε διαχρονικά. Βέβαια
έρθει
η πανδημία. Εντάξει.
Και υπάρχουν κάποιοι που φοβούνται ότι αν αυξηθούν υπέρμετρα σε κάποιες περιοχές, αυξηθούν αρκετά μάλλον οι αντικειμενικές αξίες, θα αλλάξει το κόστος της μεταβίβασης του ακινήτου τους, αν κάτι προγραμματίζουν.
Είναι λάθος να στεκόμαστε στη μεταβίβαση του ακινήτου, διότι το κόστος μεταβίβασης του ακινήτου είναι άπαξ και διαπαντός. Δηλαδή, η μεταβίβαση ακινήτου, η εφορία παίρνει 3%. Αν αλλάξει η αντικειμενική, ας πούμε, από 100.000 και γίνει 150, αυτό σημαίνει ότι θα χρεωθούμε 1.500 ευρώ άπαξ με τη μεταβίβαση. Ωραία. Εντάξει. Θα χρεωθούμε και 500 ευρώ παραπάνω για τον συμβολιογράφο και 300 ευρώ παραπάνω για τον υποδικοφύλακα. Όλο το κόστος μαζί 2.000 ευρώ. Ωραία. Είναι ένα κόστος, δεν λέω. Αλλά γιατί δεν σκέφτεται κανείς ότι αν αγοράσει τώρα ένα ακίνητο που θα αλλάξει η αντικειμενική του κατά πολύ το Γενάρη, θα έχει στο διηνεκές να πληρώνει πολύ μεγαλύτερο έμφυα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Βάζετε και αυτή την παράμετρο.
Πώς είναι δυνατόν κάποιος να σκεφτεί να βιαστεί, γιατί το ακούω συνέχεια και δεν μπορώ να το πιστέψω.
Ναι.
Πώς είναι δυνατόν κάποιος να βιαστεί για να γλιτώσει 2.000 ευρώ και να πληρώνει διπλάσιο έμφυα, ας πούμε.
Μάλιστα. Κύριε Μπινιάρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να περιμένουμε να ανακοινωθούν και θα το ξανασυζητήσουμε, να έχουμε
όλα
και επίσημα στοιχεία.
Καλά, να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα, η αγορά πηγαίνει καλά, παρότι διαφωνώ με τον τρόπο προσέγγισης του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών με τις αντικειμενικές αξίες, σημασία έχει ότι η κτηματαγορά πηγαίνει πάρα πολύ καλά, οι τιμές θα αυξηθούν, αυτό είναι το δεδομένο και δεν θα μας επηρεάσει το ζήτημα των αντικειμενικών αξιών επί της ουσίας, εκτός από, σας είπα, κάποιες περιοχές δυστυχώς του κέντρου της Αθήνας, των νοτίων προαστίων και της Θεσσαλονίκης βεβαίως, που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Γεώργιο.
Και περνάμε γρήγορα από το πεδίο των αντικειμενικών αξιών και της ακίνητης περιουσίας στις διεθνείς μας ειδήσεις. Διευρύνουμε τον οριζοντά μας. Η Νεφέλη Λιγερού θα μας ενημερώσει. Καλή σου ημέρα, Νεφέλη.
Καλημέρα. Πρώτο θέμα σε όλες τις αμερικάνικες εφημερίδες που λέγω τη New York Times είναι το Ισραήλ. Είναι αυτή η ετερόκλητη, όπως τη λένε, η συμμαχία. Ένας γάμος συμφέροντος συγκεκριμένα είναι ο τίτλος του New York Times. Μιλάει για την συμφωνία των 8 κομμάτων με κοινό παρανομαστή την αποπομπή του Νετανιάχου μετά από 12 χρόνια στην εξουσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του State Department, ο Ned Price, έσπευσε να δηλώσει, να εκφράσει την άρρηκτη υποστήριξη της Αμερικής στο Ισραήλ, η οποία λέει θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από το ποια είναι η κυβέρνησή του. Αρνούμενος πάντως να σχολιάσει τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης. Θέλω να πω ότι ναι μεν ο Γιάρ Λαπίντ, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κατάφερε να συνενώσει αυτά τα 8 κόμματα.
Το θέμα είναι πώς θα κυβερνήσει από ό,τι καταλαβαίνω.
Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ναι. Αλλά πάμε στα διαδικαστικά. Τώρα πρέπει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από την Κνεσέτ. Είναι μια διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Μαρία, δεν ξέρουμε ακριβώς. Και φυσικά να κρατήσει τις ισορροπίες του τρόμου. Να πούμε ότι θα συμβεί για πρώτη φορά διαδοχική πρωθυπουργία. Ο Μπένετ θα είναι άμεσα πρωθυπουργός μέχρι το 2023, μετά θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών και ο Λαπίτ θα πάρει τα ημεία. Το μεγάλο ερώτημα της New York Times και όλων μας είναι, θα επιβιώσει αυτό το σχήμα μέχρι το 2023 για να έχουμε και αλλαγή στην πρωθυπουργία. Στη Λευκορωσία τώρα, όπου ο αντιφρονούντας δημοσιογράφος και ακτιβιστής αντιπολίτευσης Ρωμάν Προτάσεβιτς, που συνελήφθη όπως όλοι θυμόμαστε στην περιβόητη πτήση της Ryanair με την κρατική αεροπειρατεία, εμφανίστηκε χθες αργά το βράδυ για δεύτερη φορά σε μια συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση της χώρας. Ήταν ταλαιπωρημένος, δάκρυζε. Κράτησε περίπου μία ώρα αυτή η συνέντευξη. Σε αυτήν ομολόγησε ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ανακριτές, ότι του φέρονται καλά και είπε ότι σέβεται τον πρόεδρο Λουκασένκο. Κάτι ιδιαίτερα περίεργο, καθώς γνωρίζουμε ότι αντιτίθεται σε αυτόν και όλη του η δράση.
Μπορούμε να φανταστούμε τις συνθήκες κατά τις οποίες ελήφθη αυτή η συνέντευξη.
Και το γεγονός ότι είναι η δεύτερη εμφάνισή του σε δύο μέρες, καταλαβαίνουμε ότι οι αρχές τον χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν την κριτική, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα από την εμφάνισή του και μόνο. Mm-hmm. Τώρα, ένα θέμα που απασχολεί επίσης και τις Βρετανικές, τους Βρετανικούς Times, είναι τα νέα σενάρια για την προέλευση του κορονοϊού. Ο γιατρός Άντωνι Φάουτσι, ο κορυφαίος επιδημιολόγος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, παραδέχτηκε ότι μπορεί να ξέφυγε από εργαστήριο ο ιός και μάλιστα απάντησε και στις κατηγορίες που δέχεται, διότι κυκλοφόρησε από τη Washington Post αποκαλυπτικά mail, ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του Φάουτσι και κορυφαίων επιδημιολόγων και του Τραμπ και κορυφαίων επιδημιολόγων που πράγματι υποθέτουν και του λένε ότι αυτά τα συνήθιστα χαρακτηριστικά του νέου ιού, τώρα μιλάμε για την αρχή της πανδημίας, Μαρία, η αποκάλυψη αυτή, θα μπορούσαν ενδεχομένως να δείχνουν ότι είχε κατασκευαστεί και άρα ότι τον κατηγορούν ότι το γνώριζε, δεν το ομολόγησε εγκαίρως και δεν έκανε αυτά που πρέπει.
Ο Τραμπ δηλώνει δικαιωμένος πάντως, παρότι δεν ήθελε να λάβει κανένα μέτρο, δηλώνει δικαιωμένος όσον αφορά αυτό το σκέλος.
Ο Τραμπ δηλώνει δικαιωμένος, ο Μπάιντεν απέχει από όλο αυτό, απλά έχει δώσει την εντολή στις μυστικές υπηρεσίες μέσα σε 30 μέρες να δώσει στη δημοσιότητα την απάντηση, το τι ακριβώς έχει γίνει. Και ο Φάουτσι λέει ότι ναι, αυτά τα mail είναι αληθινά που δημοσιοποιήθηκαν από τη Washington Post, αλλά έχουν απομονωθεί συγκεκριμένες φράσεις και όταν απομονώνεις κάτι δεν μπορείς να βγάλεις και νόημα.
Μάλιστα.
Τώρα που λέμε για Τζο Μπάιντεν, να σου πω ότι θα συναντήσει τη Βασίλισσα Ελισάβετ στις 13 Ιουνίου. Είναι η τελευταία ημέρα της συνόδου των G7 στην Νοτιοδυτική Αγγλία και ο Μπάιντεν θα είναι ο πρώτος επικεφαλής κράτους που θα γίνει δεκτός αυτοπροσώπως από τη Βασίλισσα από την αρχή της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Γιατί ναι, μεν 95 ετών η Ελισάβετ, αλλά έχει κάνει, έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό και έχει κάνει και τις εξετάσεις της, ανακοίνωσε τον Μπάκινγχαμ και έχει και αντισώματα.
Μάλιστα.
Άρα,
όλα καλά.
Ασφαλής. Όλα καλά, ναι.
Νέφελη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Ειδικότερα από το πρωί εντοπίζονται προβλήματα στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού από τον κόμμο της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και το σημείο συμβολής στον κόμμο της Μεταμόρφωσης. Κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Στο ρεύμα καθόδου υπάρχουν καλύτερες συνθήκες. Επίσης έχουμε αυξημένη κινητικότητα προς το λιμάνι του Πειραιά και στους άξονες που καταλήγουν στον Πειραιά, όπως δηλαδή στην Πειραιώς και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος και συνέχεια Μικράς Ασίας. Επίσης προβλήματα από το πρωί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα πάλι προς Πειραιά στο ύψος της Αμφιθέας. Πιο κεντρικά τώρα στην Λεωφόρο Κηφισία, στο κόμβο με την Κατεχάκη, εκεί εντοπίζονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και στο κόμβο της Κατεχάκη με τη Μεσογείον, στο ρεύμα προς κέντρο. Στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς πλησιάζουμε την Αρδιτού, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, όπως υπάρχουν προβλήματα και στο ρεύμα ανόδου της Βασιλέως Κωνσταντίνου ως το Χίλτον και συνέχεια Βασιλής Σοφίας. Παράλληλα βλέπουμε και στην περιφερειακή Ημιτού, μετά την Ηλιούπολη, στο ρεύμα προς κέντρο, προς Κατεχάκη. Θεσσαλονίκη, πολύ γρήγορα, έχουμε προβλήματα από το πρωί στη Βασιλή Σόλγας και στα δύο ρεύματα της διάφορα σημεία κυκλοφοριακής υπόλυσης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα έχει καλό καιρό το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 30 βαθμούς, γύρω στους 26-27 στη Βόρειο Ελλάδα. Αφορμή για αποδράσεις. Την καλημέρα μας στον Ανδρέα. Την καλημέρα μας στον Μανώλη, τον ακροατή μας, τακτικό ακροατή από τα Χανιά, ο οποίος μας λέει ότι εδώ και 10 ημέρες δεν μας ακούνε. Έχουν επικοινωνήσει και με το βλαμπολιπτικό τμήμα της ΕΡΤ για να μεταφέρουν το πρόβλημα που υπάρχει. Επικοινωνήσαμε και εμείς. Μας λένε ότι γίνονται εργασίες για να ενισχυθεί τόσο το ραδιοφωνικό όσο και το τηλεοπτικό μας σήμα στα Χανιά και ελπίζουμε πολύ πολύ γρήγορα να είμαστε κοντά σας και να είστε και εσείς κοντά μας. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί η Αρετή Μπίτας, πάντα σε διάδραση. Να είστε καλά, γεια σας.